Ny fampalalana vaovao fahatelo sady farandray havana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alarobia iraika amby roapolo jona telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Mbola tsy mety tapitra ny resabe naterak'ilay vaovao milaza ny fizakan'ny filoham-pirenena ny zo-pirenena frantsay tsy ampiova ny fitiavana any Madagasikara sy takian'ireo iljepars zany hoy Mosa Soali. Nanokatra fanadiadiana ny oniversite n'Antananarivo nanoloana ny fiparitahany ilay tranga mamofady niseho teny Ankatsomaly niteraka resabe molotranga hafahafioandroany taorian'ny fiparitahany tamin'ny tambajotra ara-tsosialy. Nisehoana sandalo mahery vaika indray tany Beakanga kominina Vasina distrika ny Mandoto androany namoizana ain'olona mihitsy zany akoatr'ireo omby very valopolo lasan'ireo dalo. Anvelany no sokajiny ny filoha amerikanina Joe Biden na mpitondra jadona ny filoha sinoa Xi Jinping tsy nahafaly ny fitondrana ny Chine io teny io ka nanameloka izany avetrany ny ministeran'ny raharaham-bahiny sinoa. Andro velona ny teknisianina miaraka amintsika Jolina Miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao manangotra ny arabo izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao naraka izany atramin'ny farany. Eo amin'ny tontolo politika tsy ampiova ny fitiavan'ny filoham-pirenenan'ny Rajoelina ny Madagasikara sy hitaky ireo iljepars ny fananany ny zo-pirenena frantsay hoy Mosa Soali mpandalina raharaham-pirenena. Lasty mpanohana ny fitondrany ity androany fa tsy tokony jerena arataratasy ny mahafrantsay ny filoha fa ny teny avy eo am-po ka tsy tokony ampiahiana ampatahotra ny firenena malagasy amin'izay ady azahoana ny iljepars zay ny fahafantarana ny fananany zo-pirenena frantsay ary tsy ampiova ny fitiavan'ny Madagasikara izay tanindrazany voalohany. Arahantsika ny fanehokevitry Mosa Soali mpandalina raharaham-pirenena mpanohana ny fitondrana.
Ya manokana de tsy ny taratasy mahafasa azy ny zava-dehibe fa ny aopony fa namaly izy tamin'ny kabary faran'izay nataony teny mirova fa tsy misy afaka hanala ny fitiavan'ny tanindrazana ary tsisy afaka hanolo ny ra mahamalagasy azy. Marina de marina ny voalazany iny satria izay ny zava-dehibe ny aomponny tsirairay zany manoloana an'ireny zavatra ireny fa nisy kahotra zany ange teto hoe tsy nisy olona credible ny taky an'izany iljepars zany raha tsy tompoko lahy président otrikafo ino ny credible indrindra fantatsika nefa nisy fa double nationalité tsy nahasakana any tompoko lahy iady any iljepars zany. Tsy hitako inona no ampatahotra atsika makasika ny fitakin'ny filoham-pirenena ny iljepars. Ny teny izy nahitsy tamin'ny France 24 mbola samy tsy de misy nalala aby angamba atsika tamin'ireny hoe manana taratasy vazaha ny filoha fa jereva ny fahasahiana teny amin'ireny France 24 ireny ka zahay tena nampianarina an'izany mihitsy hoe double nationalité ne veut pas dire double sentiment d'appartenance. Ny fananana nationalité anankiray faharoa tsy hampiova mihitsy ny sentiment d'appartenancenao amin'ny nationalité anao voalohany. Raha any amin'ny dicôté frantsay i koa tsy ho azotsika morany e fa miady tsy maintsy manao stratégie be dabe tsika vo tena azo an'io andao aseho amin'izareo frantsay fa ny malagasy ray manontolo mihitsy ny miara mitaky an'ilay nosy fa tsy olona vitsy akoriny.
Momba ny voalazan'ilay fehezan-dalàna momba ny fizakana zo-pirenena andininy fa roa ambin'ny efapolo izay nahabe resaka manoloana ny fangatana sy fahazahoany ny filoham-pirenena zo-pirenena frantsay dia mbola nanamafy ny fangatana ny anafoanana io lalàna io I Mosa Soali.
Raha tena ao appliquena la lettre zany de tsy ny filoham-pirenena rery siblaniny fa ny olona rehetrarehetra zay naturalise de verisotsy manana tany tsy afaka mandova zany hoe tsy anana droit d'héritage ihany koa de nangatahako any hoe azo aaty io amin'ny alalana concepta moratoire concepta mety hoe vahiny tamin'ny sofiny malagasy nny fahitako azy fa azo atao satria fa betabe ny firenena nampiatra an'io zany na io zao ny Kalifornia mbola nangataka moratoire tamina resaka lalàna momba ny peine de mort ny lalàna ko tsy voatery tsara fa misy foana ny lalàna ratsy azadino fa lalàna ny loi sur l'apartheid nisany lalàna zany fa ratsy de za tena mahita mihitsy hoe ratsy io lalàna io satria hanakorotana zany de zay nangatahako foana hoe alao appliquena ny moratoire.
Fafampandriana disa fotsiny ny fitakin'ny fitondrana kehitriny ireo elzepar samin'ny fanjakana frantsay ho ikosandrimatoto avy naralambomay mpamakafaka raharaham-pirenena ihany ko nambarany fa tsy nahitana vokantsony ny fitakin'ny fitondrana ireo nosy malagasy ireo taorin'ny nidinika teto an-toerana tamin'ny taona 1948 ny tsy fanendrena maso ivovahiny anampy amin'ny fitakina any amin'ny firenena mikambana na ny filoha kehitriny aza efa nangataka zom-pirenena frantsay fony izy mbola filohan'ny tetezamita izay tena adisoana amin'ny fitantanana ny firenena sy ny fitakina ronosy ireo ho ihany ny mpamakafaka raharaham-pirenena toavina rahalambo mahay
tena tsy azo atao mihitsy ny zavatra nataondreny hoe mbola filoham-panjakana izy tamin'ireny fotoandreny a dia mangataka zom-pirenena hafa mazavabe fa dimy taona zay tsy nisy toy an'la resaka tamin'ny 1948 mikasika ny nosy malagasy ary mazavabe fa satria tsy nanana minisitra raharaham-bahiny tsika tamin'ny heritaona teo a dia itsika ihany no nanemotra ilay ajevitra tsy misy an'izany resaka hoe miady any nosy malagasy zany laza zao ohatra nisitra raharaham-bahiny tamin'nyizy voavoatendry teo hoe anendry maso ivo tsy nisy volana maritsa efa volana jiontsika zao a tsy misy maso ivo nefany a niady am'izany de maso ivo na Washington io a na any Genève de tsy misy akory zany zavatra any ka fampandriana disa resaka ambony latabatra io resaka miady any nosy malagasy io a ny filoratsiraka rery zany no tena niady an'izy io fa nyny Andriamatoa Rajoelina resaka fotsiny iny mampiresaka malagasy mihitsiny izy a ny vadiny a nataony frantsay ny zanany a nataony frantsay fananany a raha fantatritsika fa to manana marobe izy zany raha marina sirariny aloha tsy tokony afaka nilatsaka tsony akory izy raha ntena marina aloha efa tsy filoham-pirenena tsony akory izy efa mazava ny artikla 2:20 iny a na miaraka vakina amin'ny 3:20 sy ny 5:50 sy ny karazany arany a dia zay manana nationalité na zom-pirenena vahiny ka efa mahazo taona ka nangataka dia very zom-pirenena malagasy tsy misy adevitra mihitsy zany na kely ary le andindalana manaraka ao a dia ho an'ireo ao anaty militaira
momba ny fananany ny filoham-pirinasa ny zom-pirenena frantsay dia efa mazava ny voalazan'ny lalàna ary tsy tokony asiana raharaha manahirana ny fampiarana azy ho ihany andriamatoto avina rahalambo mahay
ny eritreritry ny olona ane de hoe raha ampiarina ony le lalàna de mety misy krizy efa zany foana hatramin'ny 2002 nampianarin'ny mpisolo vava Jacques Sylla fa hoe la légitimité et au-dessus de la légalité de ohatran'izany iny koa ny président RCC a Jean-Éric Rakotoarsoa hoe raha nampiarina ony lalàna de nikorota Madagasikara de ohatran'izany foana fitantanana firenena de ohatrany hoe tsy misy krizy fa rehefa tena diniana tena ao anaty krizy lalina de lalina mihitsy a Madagasikara noho ny tsy nampiarana ny lalàna hatramin'izay
vaovao hafa mihitsy efa nanokatra fanadiadiana ny oniversite n'Antananarivo nanoloana ny fiparitahany vaovao momba ny fisiana tranga mamofady ny seho teny Ankatso niteraka risabe indray moa ny fiparitahany sarin'olona miboridana anaty borao ia borao ny filankia faculté ny teny Mantsoratra eny amin'ny oniversite n'Antananarivo ka hita avy ety amin'ny varavaram-pitaratra ivelany nisy nakasary sy horonantsary tamin'ny finday io tranga io maly ka nitarika miparitaka be tamin'ny tambazotra ara-tsosialy nanomboka ny maraina teo tsy mbola voamarina nefa ny filazana fa sarina mpianatra manao firaisana ranofo amina mpampianatra ho takalo ny fahazahoany diplôma akory io trango io fa mbola anorasana ny vokatry ny fanadiadiana voalaza fa manadiady momba izao zava-misy izao ihany ko ny sampana miady amin'ny kolikoly eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony andraisana fanapa-kevitra avy an-trano mo ry olona navanina ity tranga mamofady ity namoaka fanambarana manoloana izany ny sojabe mpisolotoerana eo anivon'ny fakilteny teny Mantsoratra androany fa tsy nisy voankasika io raharaha io ny mpianatra sy ny mpampianatra ao amin'io faculté io efa miresaka fampianarana ambaratonga ambony any sika namafisy ny SSS sampana Antananarivo tamin'ny fivorimbena izy ireo ny fanomezana fepotoana hatramin'ny 30 Jona izao tokony hamaliny ny fitondram-panjakana ny fitakiny sy ny zo sy ny asina araka ny tapaka tamin'ilay filankevi pireneny ny syndikat mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra natao ny 8 sy ny 9 Jona lasa teo maromaro ireo fitakiny ireo ka nisan'izany ny karamany vacataire sy ny indemnité de recherche d'investigation ho an'ireo retraité chercheur sy ny heure complémentaire ho an'ireo mpikaroka mpampianatra tamin'ny taom-pianarana valambe folo sy roa arivo, sivambe folo sy roa arivo, sivambe folo sy roa arivo, roapolo sy roa arivo, ary ndraiky amby roapolo sy roa arivo. Sy roa amby roapolo sy roa arivo teo ihany koa ny titularisation andreo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mangataka ho professeur titulaire ny reclassement ary ny momba ny fibodona ny tanin'ny université ny fobem-pikaroana national sy ny toeram-ponenan'ny mpianatra akoatr'ireo ny laza ny anangana cellule de crise faran'izay aingana ny CSS ary anome tsokevitra amahana ny olana maro lafy izay marendrika ny firenena noho ny fahatsapany fa manjaka tanteraka ny gaboraraka sy ny fanotrana lalina iaina ny vahoaka malagasy ankehitriny fa ampafantarana ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiny ny tansa sikaroana lalambaritra ho azy ireo kosa amin'ny alalan'ny fampifandraisana azy ireo amin'ny orinasa no anisan'ny tanjona amin'ilay tsenabeara toekarena andehan'ny faharoa izay karakarain'ny kômina Talatamaty nanomboka androany ary aritra efatrandro etsy amin'ny aero village Talatamaty moa io etsikioka hatrano evampolony no hiteny antoerana akoatrany ireo vokatry ny fambolena sy ny fiompiana dia misy vokatra ara industrial vitsivitsy ihany koa aranty eny antoerana manampy ifanazavana momba izay teo micro ny Joelle Raslofo ny ben-tanàna etsy amin'ny kômina Talatamaty Eli Dominique Rarinoasy.
Tsena be izy io a iarahana amin'ireo mpamboly sy mpiompy a indrindrandrindra eto amin'ny ivan'ny kômina mpafantarana ny olona ny zava-misy sy ny vokatra misy eto amin'ny ivan'izany kômina Talatamaty izany. Ao ny resaka ara-pambolena, ara-piompiana, ao ihany koa ny araka industrialy. Nomaninay moa izy io mba ahafahana manandratra ary mampandroso ny kômina satria maha kômina indrindra lasy dia mbola betsaka izany mpamboly sy mpiompy izany a eto amin'ny ivan'izany kômina izany ka hetsika anankiray izay izany ao atao foana mandritra ny asaramanitra toy izao moa izany izy io. Mpamboly sy mpiompy ny betsaka eto a, misy ny trondro ao a izay hitantsika ao an-dranotapahana ohatra, misy ireo legioma maro isan-karazany izay hitantsika eny an-tsahany, ahitana ireo karazam-bokatra marobe eto amin'ny kômina izay aranty eo. Misy ihany koa ireo famizana fitaovana ataon'ny kômina isan-taona ary famizana masom-boly ihany koa ho an'ireo tantsaha mpamokatra eto anivon'ny kômina. Toy hatrany izany a ary izany hatrany izany a ampidirina ao anatin'ny tetibolan'ny kômina moa izany fanampinany tatsasy mpamboly izany a eto amin'ny kômina. To mpambolena roa amby roapolo sy roa arivo teo izany aza atao hoe tsara ihany fa nisy indro kely moa tamin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity nisy ny avandra izay dimy amby roapolo ny volana mety eo angamba izay a somary nanimba ny vokatry ny olona teny an-tsaha teny dia maro dia maro tokoa ny vokatra simba fa efa miezaka izay amin'izao fotoana izao a manome tanana ireo simba vokatra ary miezaka izay mampita eny anivon'ireny tompony andraikitra eny amin'ny ministera mba ahafahany zareo ihany koa midi ny fotony a mijery fotony ny zava-misy a resaka ara-pambolena ety anivon'ny kômina.
Any amin'ny faritra indray sika tsy mety miravina hatramin'izao ny raharaha ady tany eo amin'ny olontsotra iray sy ny kômina ambanivohitra Tsorony Mandidy raharaha nitoriny ny ben-tanàna ny taranaka Andriamatoa Retinoa izay efa nangataka amin'ny tany ao amin'ny fokontany avaratsena Tsorony Mandidy tamin'ny fanjakana ny taona valo amby sivifolo sy valonjato sy arivo moa valo amby valopolo sy sivinjato sy arivo azafady. Nanangana fotodrafitrasa teo ny tarana ny taty aoriana tsy nomena fahazaon-dalana nefa navela anorenan'olo-kafatrano ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. Efa niakatra tao amin'ny fitsarana ny Tsorony Mandidy moa ny raharaha saingy ny laza ho tsy na efa hitsara izany ny tribonaly tany an-toerana namerina nitory ny zanak'Andriamatoa Retinoa nefa ny mpitantana ny kômina amin'izao ka ny fito amby roapolo jiony izao indray ny fitaom-pitsarana raha tsy misy ny fiovana. Magaga ny tompontany izao mbola famerenana fitoriana ataon'ny kômina any Tsorony Mandidy izao indray.
Mbola misy rekety vaovao zany napetraky ny kômina izay mitovy amin'ilay taloha ihany. Aminay aloha zany de izy tsy mety satria ny tao Tsorony Mandidy efa nideklare incompétent zany ny fitsarana tao Tsorony Mandidy. De ny faharoa koa anatin'le rekety vaovao a olona efa le nametsahanao rekety teo aloha ihany no mbola amese amin'le rekety aty ariana de aminay ngamba zany ataoko hoe teanao tery vay manta ngamba ny eo anivon'ny kômina hoe ny eo amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eo Tsorony Mandidy no handray fanapaha-kevitra amin'le izy nefa ny tao efa niteny fa tsy mahefa tokony mba fitsarana kompetan amin'le izy zany ny tokony nandefasany an'le izy. fandrebirebena le izy ary fandany potonanay mihitsy ary porofo mivaingana ny teo anivon'ny fitsarana nefa nanoro lalana anazy mena feopotoana nareo valo andro hahafahanareo mitondra ny antota taratasinadinareo any amin'ny fitsarana mahefa tandrify an'ity zavatra ty de manao fanangona tsonia etseroa isaky ny fokotany mahakasika ny fandavana ny fanohanana ny tsy hanomezana anay an'ilay tany zahay tompoko efa niteneninay hatrany amin'ny voalohany fa zahay tsy mpandrava tanin'olona ary tsy nandravany tanin'ny kommune fa ny tanin'ny dadanay ny nitoizanay ny fangatahany ka tsy mananjoa amin'izany mihitsy ny kommune na ny fokotany hisakana olona anankiray manao fangatahana tany mpanjakana ary efa tamin'ny taona talohan'ilay nieritreretiny zareo satria misy olona ny 08/21.
Zay zany ny zava-misy eo tsorony mandidy fa ho an'ny mandoto ko sika neseho na asandala mahery vaika na fatesan'olona iray sy na verezana omby 20 androany maraina tany amin'ny tanàna antsoina hoe anjeaze fokotany Beakanga kominina Vasina any amin'ny distrika ny mandoto. Tsy aivona fa vonerinandro ambony teo no nisy fanafian-dahalo na verezana omby marobe sy na fatesan'olona ihany ko tao amin'ny fokotany io niverina indray arak'izany ny asandalo any amin'ity distrikty raha nefa ambany lamindamina tao anatin'ny taona vitsivitsy mifanesy zay. Mitatitra ny momba izao tranga androany izao nesony mbavam-bahoaka voafidy tany mandoto Modesta Rakoto Ralahy.
Misy fanafian-dahalo mahery vaika ary dahalo mapolo ny maro raha tsy teny aho tamin'ny lakamisy zao dia dahalo teny amin'ny 20 teny aho no nanafika ny tanàna anantsezy ao amin'ny fokotany Beakanga kominina ny Vasina distrika mandoto zany. Tamin'izay fotoana izay dia nahafatesana olona anankiray sy naharatrana olona efatra tao amin'ilay tanàna nangalana liomby omby 20 teo koa no lasa tamin'izay. Ary rehefa nandeha zany fanarahan-dia nataon'ny mpitandro ny filaminana fa tsy ny andrera dia nandeha nandray andraikitra mpitandro ny filaminana tratrany be no vitsy ry zareo tany dia maty ny miaramila anankiray dia matsy ny zandarima anankiray dia naratra ny miaramila anankaroa isorana ny fitrapatsakana zay nandeha tany helikoptera manao sovetazy tatia amin'ny toerany ity nitoran'ireo maratra reo nakany Antananarivo. Amin'izao fotoana izao nefa dia tsy mijanona amin'izay ihany androany maraina. Tamin'ny enina maraina natany fito teo dia nisy fanafian-dahalo mitovy tsy hafan'izany fanakaiky lalana eo amin'ny 3 kilometra eo ny alailalan'la toerana tamin'ny lakamisy ny androany dia nisy fanafian-dahalo ihany koa dia nahalasana naomby teo amin'ny 20 teo koa dahalo sabo eo amin'ny 8 teo nanafika tamin'izay. Tratran'ny renim-pianakaviana anankiray dia notifiry zanahary natohakany teo amin'nitsy la basy kalibra 12 chevrotina moa balana ampiasain'zareo dia maty tsitrahadrany le raha matoa.
Marina, fa efa nisy ny fangatahana fametrahana poste avancé ny zandary any amin'ny fokotany Beakanga rehefa navita trano hiasan'ny zandary ny fokon'olona saingy tsy mbola nisy ny zandary hiasany antoerana kanaovany solombavam-bahoaka ny mandoto antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ijerena akaiky izany.
Lay toerana ke efa vitany kominina fa lay element na lay olombelona mihitsy no tsy misy alefan'ny tompony andraikitra makaty amin'ity toerana ty. Fantako hoe inona ny atony na inona ny atony mingavy zahay alefasony ny mpitandro ny filaminana fa efa vonina tanteraka ny trano ipetrahan'le zandary zay poste avancé ao anatin'ny toerana Beakanga io. Manao antsoavy izahay raha mbola misy fitondram-panjakana mahefa na misy mpitandro ny filaminana afaka manao ny antso zavatra vina mpitandro ny filaminana de hoe hiary ny vahoaka sy ny fananany ny ororo toa valala voatango izay aty amin'ny distrika mandoto amin'izao fotoana izao koa mangataka mba alefa any amin'ny fitondram-panjakana izao zavatra misy ao izay manandrify n'izao zavatra misy aty.
Avy any mandoto sika somary etsinanana ho any Betafo nivoaka tamin'ny fahanginany ny tompona andraiky mpanjakana ary tsy nahita teny ny mpiarin'ny zon'ny mpanjifa tany amin'ny distrikan'ny Betafo manoloana ny fampiakara-peo ataon'ny mponina ny antoerana efa 10 andro mahery manko izao no tsy misitraka rano fisotro madio ny mponina amin'ny faritra sasany ao amin'ny kommune ambony vohitry Betafo. Mitatitra ny vaovao teo rabe asinantenaina radio Zaraso any Betafo.
Maro ireo mitaraina fa efa tafakatra hatramin'ny 3 alina ariary hatramin'ny 5 arivo sy 3 alina ariary zay ny vidin'ny rano nanaramana ireo mpatsaka nandritra ny fotoana natapahany rano teto Betafo izay raha toaka 4 arivo ariary kosa ny fandaniana mahazatra isam-bolana. Andriamatora Kotomalala, tompona andraikitra eo anivon'ny kommune ambony vohitry Betafo.
Tsy nareo ireo ny afaka mitantana an'io raha anatin'ny kontrat tsy misy miteny hoe tsy maintsy taperina ny ozon zay nareo vo asoloana fa rehefa tsy mafapo tompoko ohatrany zavatra rehetra dia tsy maintsy alesana fepetra.
Fa ho an'ny solombavam-bahoaka ny distrikan'ny Betafo kosa dia baiko fa tsy fiangaviana intsony no umena tupu na njeki chamsa na nfita tana na nran sutu matiwe tontuera amirena na asiufara nizayengana mbati itara nrarae tontuera na si achane mni ministera Dr. Fiarovana Luvaniri na Silestin sulumba famboka ndistriki nbetafu
rano zani aina tupu na nore kila masi omichi arefantinta na ministera ni omichi zayo refatuma avitazi lai urunashi tomnaya dialusu luna fatina mjali nfahoka sati matetika lote na tsime nga avichufa mbibike michi ndo entreprise mtatana ntirano timba amirna arak zayengana ndinja nrano betafu
miansu ministera amne lala mfitali ava partner rano fitiuvana sfana tiuvana ni komuna izi tupu nfutu traftas harni ptantana nrano betafu anafona nfifana rana amni fitatana nrano rakizan hini panzifa malone iso ula na mfirmbir na isantone iso fifana rana izi fantatra fambula misi reike mbini fultona teora piasna tena ina fetom radio zarasu wanopien fapala lamba voni radio Don Bosco
revavawa nevela ne Manuansu fanera na malona ni frungat ni kriz manirantans ni fivangungun ni tusandu firini na sairana ni fikambana na smiak na mianyankiz na nuenze seve children misa ifatambe fulmo ni firini na volaza o petrusa katsiafaka manmiantuka mnisin fanapiazana wandri wakizi antaptisa ni lasibat ni fifundamun na vukatunyats ni ersetra reyamreusetra maula kili famatimbula indindamun fanapiazana zayambara nuenze Ufats mazo fats telo fangura isanzato tamin'ny tahiry erantany momba ny maolona tamin'ny taona 2020 Farany tsy mahafaly ny OPECAN ny nanasokajiny ny filoham-panjakana Amerikanina Joe Biden nandrematao Xi Jinping ho filosono mpitondra mpanao jadona tsy naharitra ela noho izany ny fiheverany maro fa ny ravina disadisa eo amin'ny Etazonia sy Shina tao ry ny fitsidiana ara-panjakana nataon'ny sekretera-panjakana Amerikanina Antony Blinken tany OPECAN nanameloka io fomba fijery ny filoha Biden eo ny mpitondra teniny ministera andraram-bahiny sinoa Maoneng nilaza fa fanohy itoy nana sy fiantsiana ara-politika any Chine izany fihetsika izany Farana ny vavatsika tamin'izao ariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka